спиращи дъха истории с приковаващи вниманието детайли и развития, разкази като от филм, с тази разлика, че са се случвали на живо. Главният герой в тях е Красимир Панчев, професионален наемен войник с редица мисии и задачи в страни като Ливан, Йемен, Ирак, Афганистан, Етиопия. Срещаме ви с него в този епизод на подкаста на Изотопия. В специалното интервю за автономията за слушане, Краси Панчев разказа за своите преживявания на фронта, но и обърна внимание на уменията, които са важни, за да оцелеем в ежедневния ни живот. Приятно слушане!
Изотопия.
Подготви се сега, а не когато вече ще е късно за това. Думите са на гостът на Изотопия тази вечер. Името му е Красимир Панчев. Той е наемен професионален войник. Зад гърба си има редица мисии и задачи в Близки изток, в страни като Ливан, Йемен, Ирак, Афганистан, Етиопия. С това се занимава от 15 години. Преди това е част от 68-ма бригада специални сили, които са на пряко подчинение на началника на отбраната. Краси Панчев води и специализирани курсове за боравяне с огнестрелно оръжие, оцеляване в екстремни условия, като гражданска война и други екстремни ситуации. Здравей, Краси, ще си говорим на ти, познаваме се с теб.
Здравейте отново, благодаря за поканата.
Ами, да започнем с най-прясното, може би. Къде беше миналата седмица? Някъде в Близки изток, май?
Да, миналата седмица, но тя беше така по... лично естество работа.
Аха.
Да.
Приключваме с този въпрос.
Да. Този път не беше на опасна мисия. Не бях на опасна мисия.
В какво точно се състои твоята работа? Правителство, институции или компании се свързват с теб и ти възлагат конкретна задача, викат те някъде? Как става?
Ами като цяло, да започнем тогава по-високите етажи. Конкретни различни правителства в някаква нужда наемат такива компании, които частни компании, нали, било то охранителни или военни, те са, нали, примерно, както е ЧВК, нали, частна военна компания, така има и частна, нали, охранителна компания, но са точно за зони с висок риск. И де-факто, нали, дадено правителство наема конкретна такава компания за извършването на дадена услуга, дейност в зони с доказано висок риск.
Добре, да започнем от това, защо напусна това формирование, специалното, което не е част от българската армия, е подчинение на началника на отбраната. Лично това го уточняваме, защото е важно. Какво те накара да се влезеш така в частните военни редици?
Горе, така, нали, в смисъл, като погледнем, нали, вече назад нещата, две бяха причините, които ми повлияха, нали, на това мое решение, понеже аз съм с огромно желание още от 18 годишен влезнах в българската армия, постъпих в българската армия с огромно, нали, наистина огромно желание. При което обаче с годините едно от нещата, които видях, нали, че тогава на ония етап армията тръгна доста на зле. Нали, започнаха съкращения не само на, нали, на персонал от българската армия, а също така и на въоръжение и така нататък. И мога да кажа, че до един момент имахме много добра подготовка, военна подготовка. Ти създаваш и много добри умения, поддържаш тези умения, продължаваш да ги надграждаш и в един момент това нещо се прекъсва и ти започваш да се спускаш надолу, нали, съответно. След като не поддържаш и не градиш нещо, то започва да се руши, така да се каже. И аз усетих точно ония момент, че това, което съм станал в момента, в онзи момент, аз ако не продължа да го надграждам,
ще го започнеш надолу,
ще почна надолу, да. И в този момент армията не ми даваше посока за това развитие. И прецених, че за мен е по-добре да напусна и да върша същата тази работа, за която съм обучен, но само че в частни военни компании.
И тогава ли започна да работиш за американски и британски?
Тогава точно така, да. Още същата година, която напуснах, 2008 година.
Какви бяха първите ти мисии?
Първата мисия ми беше в Ирак. Нали, а това беше и втората причина да напусна също така, защото първата мисия в Ирак ми беше с българската армия 2004 година с 3-я пехотен батальон в Кербала. Малко след като удариха българската база.
Се случи трагедията.
Да. Нали, аз веднага бях един от първите, които отидах да се запиша за следващия контингент, с цел да отида там, където, нали, загиват български войници, и мой дел, така го чувствах, да бъда там на същото това място и да съм до тях, нали, рамо до рамо с други такива български войници, които са решили да отидат да изпълнят, нали, наистина мисията, поставена ни от на държава.
Съюзническите сили.
Да, и от съюзнически сили, понеже, нали, ние сме част от тези съюзници. И след тази си мисия аз наистина исках да се върна отново там. Имах едно такова желание, че нещо все едно не съм приключил там буквално и исках отново да се върна. И това беше другата причина пък, че напускайки армията, постъпвайки в такава компания военна, американска, нали, отивам пак обратно в Ирак с тази фирма. И това ми беше, нали, съответно веднага, същата година след като напуснах, заминах за Ирак. Там бях разпределен в база Анаконда, град Балат, на около 70-80 км от Багдад, и отговарях за част от периметровата охрана на базата. И да, и така. Имахме интересни, доста интересни случки тогава в ония момент.
Някоя, която можеш да разкажеш по радиото?
Мога, нали, да, така я казвам, като малко като куриоз. Трябваше да се прибера да лета от Балат до Багдад. С два хеликоптера ни качват Black Hawk. Няколко души пасажери сме в единия хеликоптер. Другия хеликоптер беше, кръжеше около нас, който трябваше да ни охранява, така да се каже. И аз сядам на опашката отзад, най-отзад в хеликоптера. Отпред са двама пилоти, зад тях са двама картичари в двете посоки, нали, с картечниците. После бяхме още 4 или 6 човека в пасажери в хеликоптера и другия хеликоптер някъде кръжеше около нас. 3-4-5 минути, може би, след като излетяхме, самият хеликоптер започва да изстрелва такива ракети, които да... ракети-примамки. Нали? Тоест, когато стрелят по хеликоптера с някаква ракета, с топлинно насочване, нали, примерно, изстрелват и такива силно светещи, излучащи топлина, малки
ракети.
За да
ги заблуди.
За да заблуди, да, ракетата, която е изстреляна по хеликоптера. Съответно, те бяха така от двете ми страни, тези ракети, нали, отстрани, започнаха да хвърчат от ляво и от дясно. И мен веднага ми стана ясно, че в момента сме обстрелвани. И самия хеликоптер започна да прави страшни маневри, за да избегне, нали, явно съприкосновение с ракета. Картичарите започнаха да стрелят, другия хеликоптер също, а ти се намираш на място в момент, в който нищо не зависи вече от теб. Нали? Когато съм на земята с оръжие в ръка, ти можеш нещо да направиш.
Имаш повече опции.
Имаш повече опции. Докато тук си в ръцете на пилотите. И както и де, нали, след секунди, не знам, 20-30 минута, може би, то момент, нали, времето ти се разтяга много. Нали, ситуацията приключи, не бяхме ударени, продължихме, нали, нормално полета си до Багдад. Ние вътре, които бяхме, целите треперехме, нали, от адреналина. И в момента, в който кацнахме и слизаме от хеликоптер, аз виждам тогава на каската на пилота, един голям стикер отзад на самата каска, на която пише, нали, на който стикер пише: не дейте да крещите, ние също сме оплашени. И си викам, явно това не е за първи път. Явно сме крещяли страшно много отзад и не е за първи път, нали, да им се случва на пилотите и предупреждават отзад. Не дейте да крещите, ние също сме изплашени.
С усмивка го разказваш. Това се едно някакъв филм си гледал и сега ми го разказваш като съдържание. Обаче с натрупването на военният ти опит там на терен, кога дойде момента, в който спря да трепери след такива случаи?
Ами, може би още след първата тогава тази мисия, за която говоря, понеже, нали, редовно бяхме бомбандирани обстрелвани с минохвъргачен огън и буквално през 30-40 минути, час, два, от някъде започва
да... Говори за базата, че обстрелване.
Говори за базата, да, в самата база. Чуваше ни сирени, които започват да видят, защото те имат специални системи, с които засичат, когато нещо бъде изстреляно към базата. И веднага се включват тези сирени, за да могат целият наземен персонал да тръгне да търси укритие, нали? Тип бомбоубежища, в които да бъдат да се скриеш, нали? И след като 3-4-5 пъти скочиш от леглото или скочиш от масата, так му обядваш, прибрал си се от задача и така нататък, тичаш да се криеш някъде, и в един момент ти писва и ти казва: бе, веднъж съм реса, няма, нека да си свират ракетите, аз си доям примерно обяда или ще си доспа и спираш да обръщаш внимание и да скачаш на всяка такава аларма или атака, която притръпваш в един момент и си казваш, той ли ще се случи или...
Колко души бяхте в тази база горе-долу?
Много над, може би 30-40 хиляди човека.
Българи колко?
Мале?
Българи.
А, българи бяхме в ония момент, бяхме двама само, двама българи бяхме, да.
Значи в един момент просто притръпваш и свикваш с заплахата, както
се казва. И свикваш, да, и спираш да реагираш по този начин, нали, вече на всяка сирена, която се чува, че почва обстрел, нали, върху самата база.
Тази мисия колко продължи? Година?
Малко по-малко от година, 7-8 месеца нещо е такова.
После какво се случи?
После се прибрах тук в България. След, така да го кажем, опитах се тук да си намеря работа в България. Започнах работа като охрана, нали, защото в тая сфера, нали, мога да се развивам най-вече. Работих няколко месеца и видях, че не е моето. Искам да се върна пак на такова място като Ирак, само че тук в случая се прицелих в Афганистан и кандидатствах за фирма, която оперира в Афганистан. И заминах тогава за Афганистан.
Как избра Афганистан?
Ами, беше другото място, където също имаше български войници и където също има такъв тип военни действия, подобни като в Ирак. И исках да видя и там, нали, т.е. да спечеля боен опит и от тази война, така
и да се каже. И къде беше там в Афганистан?
В Афганистан там беше много интересна работа, защото една от тогава я квалифицираха като най-опасната в момента в света. Бях водач на куче детектор. Куче, което издирва експлозиви.
Взривове,
да. Така наречените импровизирани взривни устройства. Местната съпротива, там, талибани и така нататък, те не използват, нали, някаква готова бомба или устройство, което е произведено от завод или от машини и така нататък. Те използват импровизирани вещества, материали, от които правят взривни вещества, правят някаква бомба, затова се казват импровизирани, нали, и тия заравят някъде по пътя, където, нали, преминават съюзнически патрули и така.
Предполагам, че следят пътищата, където минават.
Следят ги пътищата, буквално имат денонощно наблюдение.
Буквално ги минират.
И ги минират точно така. И виждат, нали, откъде минаваш най-често и така нататък, за да ги, нали, и ги минират.
И пускаш кучето пред теб, за да надуши.
Пускаш кучето, имаш 15 метра повод и го пускаш, то си има специален, обучено е по специален начин. Самото куче намира над около 45 вида експлозиви и производните им. И съответно то не върви в права линия, то се движи на зигзаг. Ляво-дясно, ляво-дясно, нали, обхваща голям периметър, като ти го командваш на къде да ходи. И когато открие нещо, нали, то сигнализира. Ти го прибираш веднага кучето, нали, за да не пострада и то, нали, по някакъв начин да активира бомбата. Прибираш кучето и маркираш мястото, при което вече се изпращат сапьорски екипи, които да обезвредят с тяхни си средства вече бомбите. Като тук, нали, в случая бях прикрепен към един американски взвод, така доста високо нагоре в планините, към тогава бях в Кандахар. И с този взвод правихме само пеши патрули, нали. Тоест, там беше толкова тежък терена, че е много трудно с автомобил да се придвижваш, дори и тези военните автомобили. И постоянно правихме пеши патрули в зоната за отговорност на самия този взвод. Като живеехме, бяхме около 25-6 човека. Това беше американския взвод, плюс мен и плюс двама преводачи. Значи около 28 човека бяхме в една малка база FOB, Forward Operation Base. Тоест, те много наподобяват. Едно време, нали, преди години американците, когато са завладявали в Америка територии, нали, слагат такива фортове, които отговарят за определена територия, нали, за да пазят от индианците, нали, територията.
Правят периметър.
Да, периметър. По същия начин действат и в Афганистан. Правят такива фобове през няколко километра, които да контролират все по-голяма и по-голяма територия.
Там някакъв опасен момент имаше ли?
Много, много. Буквално, честно казано, имах в един момент чувство, че оттам няма да се прибера. Беше така, мисомелачка. И си казах, нали, тук останах, край, нали, смисъл, всеки ден очакваш нещо да се случи и да не се прибереш. Толкова бяха дори зле нещата, че нито имаш телефон, там няма обхват, няма интернет, нямаш връзка с света, с месеци, нямам връзка, тук вкъщи не знаят жив ли съм, не съм ли, къде съм и така нататък. Дори самата фирма в един момент, защото На един-два пъти, да кажем, в месеца имахме някакъв достъп до някоя по-така голяма база, в която имаше интернет и ние отивахме веднага да ползваме интернет залите. Да си провериш почтата, да пишеш на
близките. Някаква връзка със света.
Да. Просто не имаш. И отварям, нали, имейла си, вътре имам примерно 60-70-100 писма вече пристигнали, нали, от различни. И чета едно писмо от фирмата, с която работя. AMK9 се казваше фирмата. AMK9, нали. American K9, службата за кучетата, нали, K9, така се обозначава службите за с кучета. И, нали, виждам, че имам имейл от тях, отварям да видя какво ми пише фирмата и те ми пишат, нали, писмото, примерно, датираш от преди две седмици и пишат къде си. И аз чета и не мога да повярвам, нали, те две думи, разбираш, къде си. Те не знаят къде съм, а те са ме изпратили там. Искат аз да им отговоря, то и аз самия не знам къде се намирам в ония момент, там в тия планини на Искандахар, нали, в региона, нали. Намерих, нали, естествено, координати, написах им координатите, но останах страшно учуден, че самата фирма, която отговаря за мен, която ме е изпратила там, за която аз работя, нали, и си върша работата, самите те не знаят аз къде се намирам. И викаме, ако нещо се случи, нали, буквално с мен, никой няма да знае къде си.
Сигурно са чакали доста жадно този твой отговор.
Да,
дадеш признак на живот.
Със сигурност, да. И така имахме доста напрегнати ситуации там в този момент точно в Кандахари региона.
Изотопия.
Красимир Панчев в студиото на Изотопия. Той е наймен професионален войник. Преди да прекъснем нашия разговор, си говорихме за неговата мисия в Афганистан, близо до планините на Кандахар. Всъщност, вашата мисия там, идея е била да подобрите живота на местните хора, които живеят в изключително първични условия, да кажем така.
Първични условия, да. Почти във всички села. Те нямат електричество, течаща вода, дори не знаят какво е електричество. На някои места по-заможни, може би от, нали, местното население, да по някакъв начин са се здобили с генератор на дизел или бензин, за да си докара някакъв ток, да си възпроизведе някакъв ток, нали? Но това са голяма рядкост.
Къде и как живеят тези хора там по селата?
В кирпичени буквално къщи от кал, слама, разни някакви там довлачени теники или дървета, нали, от които си направили буквално бараки. Буквално в бараки живеят. Да, предимно използват кал и вода, за да си построят къщите, и в повечето случаи отгоре са на слама върху, нали, самия покрив. И така, нямат течаща вода, нямат електричество. В момента, в който навънка се стъмни, всичко живо се прибира по къщите, защото абсолютно тъмницата, не можеш да видиш, нали, ще се прибиеш по тен. Трудно казано бих казал, че са улици. Те са такива пътеки, черни пътеки, няма асфалти и така нататък.
Те как се отнасяха към вас, към чуждите хора там?
Една немалка част бяха много добре настроени към нас. Немалка част. Но имаше и, нали, други, които местни, нали, от тези селца, които, нали, не бяха добре настроени към нас. И винаги, нали, минавайки през такива села, винаги сме имали, нали, някакви проблеми. Въпреки че ние се опитваме по различни проекти да ги подпомагаме, да им направим улично осветление с лампи, с
слънчеви
батерии, да. Соларни, да.
Някакви удобства.
Удобства. Имаше наистина в едно от селата, в които инсталирахме такива лампи, нали, подпомогнахме да бъдат инсталирани такива лампи, това се оживна. В смисъл, то в 6-7 часа вечерта, когато се стъмни, всичко живо се прибираше. А сега, когато имаха улично осветление, всичко беше на улицата и започнаха някакъв така рокам социален живот да водят, нали.
Подобренията обаче вървят и с опасностите. Там сте попаднали под много тежък обстрел.
Ами съответно, да, понеже, нали, ние като направим някакво подобрение в някое село, веднага в близките дни талибаните идваха и разрушаваха всичко и съответно наказваха живущите там, защо са приели това, да.
Кажи за този обстрел, под който сте попаднали.
Този обстрел беше в едно село Никукарас, така се казва селото. Отирахме преди няколко дни преди това. Друг американски взвод, който също отговаря за този регион, беше попаднал под засада там и ни се обадиха да отидем като подкрепление. Понеже, както ти казах, там трудно се придвижва някакъв транспорт. Терена е много тежък. В повечето случаи се ходи пеша, нали? Съответно, ние тръгваме пеша към въпросното село, да подпомогнем, нали, звода, който е попаднал вече на засада. На нас ни отне поне час, час и нещо, докато стигнем само до там. Както и де, нали, извадихме ги от засадата, нали, талибаните, ли, които нападателите в случая вече бяха избягали, и ние решихме, че там трябва да засилим повече патрули, нали, за да имаме по-добър контрол върху, по-силен контрол върху самото село и региона. И след 2-3 дена след този случай отиваме ние на патрул там. Влезнахме вътре в селото, направихме няколко така обиколки вътре в самото село, след което излезнахме от него и решихме да се отдалечим, нали? Си тръгваме по друга задача, като в този момент, точно излизайки на 100 метра от селото, започна обстрел по нас. Ние вече бяхме на открито пространство, залегнахме, заехме позиции, отвърнахме на огъня, нали, оказа се стрелбата, че идва от покрайнините на селото, имаше малка горичка. И от самата тази горичка стреляха по нас. Нали? Противника беше добре прикрит, ние бяхме на открито. Залегнали в камъните, при което вече, нали, може би близо час си разменяме стрелба, нали, с тях, и нищо не се случва. Нали? Нито ние можем да мръднем напред, нито назад, на никъде. Затиснати сме. И при което проведах разговор с сержанта на взвода, който беше тогава в този момент. Му казах, нали, че ние тук не мога да стоим цял ден. Нали? Смисъл това... Излагаме се все повече и повече на риск и му предложих, нали, аз, той и още един войник, да направим един огромен, голям обход, нали, да се изтеглим назад, след което да заобиколим и да излезем в гръб на стрелящите, на тези, които са ни поставили засадата. Тръгнахме ние по този начин, нали, направихме обхода, пристигнахме в гръб, нали, бяхме забелязани явно. Нашата тази маневра не остана скрита и съответно вече в момента, в който ние наближаваме в гръб горичката, самите тези, нали, организаторите на засадата, на които стреляха по нас, се изтеглиха в неизвестна посока, нали, съответно не можахме да ги локализираме, намерихме мястото, откъдето са стреляли, по купчината гилзи и така нататък, при което, нали, разбрахме, нали, че тези си тръгнали, а ние вече се бяхме обадили и за подкрепление по същия начин, по който преди два дена ходихме и ние. На същите тези, които бяха попаднали пък на засада. Ние бяхме два взвода, които се подпомагахме. При което, нали, така и че те вече бяха тръгнали към нас и ние решихме да се установим някъде нещо като база, малка база, нали, където да се прегрупираме, да видим какво се случва и да тръгнем да направим издирвателна операция, да потърсим нападателите. И се прицелихме в първата, ма буквално на случайен принцип, в първата къща, която беше най-близо до нас. Крайна къща. И решихме там да бъде срещата и там да се укрепим в тази къща. Съответно се обадихме на момчетата, които бяха останали отвънка на терен. Обадихме се и на тези, които идваха като подкрепление, нали, да дойдат в тази къща, като дарахме координатите. За целта аз влизам пръв с кучето, за да...
Видиш за взривове, да.
Защото много често се случва да ти минират къщи, огради, врати и така нататък. Двора беше разделен на две. Влизайки в по-малкият двор, той беше по-скоро като тип селскостопанска постройка, нали, селскостопански двор, където се личеше, че имало животни вътре. Пуснах кучето, не, първо проверих големия двор, след което отивахме в малкия, пуснах кучето напред и буквално веднага, той и аз визуално видях, че нещо имаше, ми направи впечатление на земята, някаква купчина, пуснах кучето натам и то веднага локализира, че това е бомба. А ние вече бяхме признали аз и още трима войника вътре в самия двор. А там интересното, което правят талибаните, е, че примерно където е бомбата, взривателя не е върху самата нея. Тоест не трябва да стъпа върху бомбата, за да гръмне, да експлодира, а е някъде наоколо. Никой не знае къде, къде може да бъде скрит. И примерно ти може да си тука и бомбата да е там, нали, ти да си до нея, и някой, който е в другия край на двора, без
да задейства.
Да задейства, да. И ние по този начин, нали, като открих аз бомбата, не знаем вече къде може да бъде взривателя. Той е някъде около нас по земята. Нали, замръзнахме на място, аз си прибрах кучето, гушнах го в себе си, той е 40 кг немска овчарка. Извадиха ми то от търсачите и започнаха да пиукат, нали, да търсят къде би могъл да бъде взривателя и да излизаме, нали, да излезем от това дворче. При което се оказва, че взривателя са го сложили точно на прага на вратата. Понеже вратата е с метална конструкция и там със сигурност знаят много добре, че металтърсача ще изпилка така или иначе. И бихме могли да се заблудим, че, нали, тя то си пилка заради вратата. Но всъщност там бяха сложили и взривателя. Та успяхме, нали, локализирахме го взривателя, момчетата прискочиха, отидаха от другата страна, останах аз да трябваше да мина с кучето. И ако пусна кучето, пък то може да настъпи взривателя. Трябваше така да го направим, че аз да го успея да го хвърля някакси през вратата, отсреща войниците да го хванат и да го дръпнат, за да не падне или да настъпи самото то задействащото устройство, pressure plate. И прехвърлих кучето, остана аз да мина. Вратата беше много тясна. Ти си целя с екипировки, бронежилетки, с оръжие по теб. Нали, буквално трябва да минеш на една страна почти, за да преминеш през тази врата. И точно в този момент такъв се започва едно притеснение, бе, дали ще успея да мина. Дали няма се спъна да падна точно в този момент. Нали. Както и да успях, нали, да прескоча от другата страна. И за сега беше всичко точно уж. При което, нали, пристигна и в този момент и сапьорски взвод, който дойде с камион. По-високо проходим така камион и спряха на около 150-200 метра от нашата позиция. И аз отида, защото вече това става до 2 часа на обяд. Страшна жега, около 40 градуса. При което, нали, а кучето, кучета нямат потни жлези, те не могат да се охлаждат. В един момент те прегряват и трябва да го по някакъв начин да го охладиш това куче. И аз им казах, искам да отида до камиона, защото има климатик, да вкарам кучето вътре малко да вземе въздух, така да се каже, да се охлади. И тръгнах с един войник, двамата, отиваме до камиона, аз оставам там с кучето, а двама души от сапьорите тръгват със същия този войник да ги върне обратно до къща да обезвредят взрива. И докато си стоим ние в камиона с кучето, нали, имаше един друг войник, който стоеше горе на картечницата на самия камион, нали, изведнъж проехтя експлозия. И в първи момент си помислих, нали, защото част от процедурите по някой път е да на сапьорите е да сложат взрив, друг взрив върху основния и да го взриват. Тоест контролирана детонация.
Да го елиминират.
Да, да го елиминират. И в първи момент си помислих, че е нещо такова. При което обаче чух по радиото викове, крясъци, команди и така нататък. Тогава разбрах, че нещо се е случило, нали, по-сериозно. Питах войника горе, който стоеше горе на картечницата, нали, пич, какво се случва тука? И той вика, взриви са бомба, ама друга. Тоест не тази, която се отише да обезвреждат, а имало още една там, която не сме открили обаче. И била в този големия двор, който първо претърсих с кучето. Кучето не я открива.
Имаше ли загинали хора?
Двама.
Двама.
Двама, и то от сапьорите, нали, двамата сапьори, нали, случая. Като, нали, аз се връщам обратно. Единия беше ранен, т.е. тежко ранен. Впоследствие, нали, не успяха да го спасат. Но веднага извикахме медевак. Това е въздушен медицински хеликоптер. За целта обаче ние трябва да му осигурим периметър, къде да кацне, за да бъде защитен, нали, да не бъде атакуван от талибани и така нататък. Има, викат обратно, да претърсим един район, в който да организираме импровизирана площадка хеликоптерна, където да кацне хеликоптера. И по същия начин тръгва, защото там никога не се предвиждаш сам. Един войник тръгва да ме посреща от мястото, където беше взрива, а аз тръгвам посока към него. Т.е. двама тръгнаха. И тръгвайки, нали, аз ги виждам, нали, те идват към мен, аз вървам към тях, аз съм с кучето и в един момент виждам между нас, нали, някъде на посредата на пътя, едно отстрани до пътя, едно черно, като се едно чувал за смет, такъв буклук хвърлен чувал. Им направих знак, че половин един час преди това, когато съм минавал по този път, нали, да отидам.
Това го нямаше,
да. Талибаните, нали, примерно, доста често правят, нали, когато минеш през едно по един път, веднага слагат нещо, защото ти си го проверил, аз съм го минал с кучето вече този път. Те ти сложат нещо и очакват да се върнеш по същия път и ти си по-спокоен, че пътя е проверя. При което им показах, дадах знак, че това нещо го нямаше преди малко там и те изчакаха да пусна кучето. Пуснах кучето нататък, то не реагира, нали, стигна до там, не реагира за нещо експлозив и така. И ние се приближихме лека по лека така, приближихме се и вече почти стигаме на метър от обекта и гледаме, нали, в случая да видим какво е да установим, защото интересно ни е, нали, преди малко го нямаше, някой е дошъл и го оставил. И ни трябваше доста време да асимилираме, че това беше половината тяло на един от сапьорите, изхвърчало на 50-60 метра от от взрива, нали, толкова обгорено и неузнаваемо, че, нали, не можеш да разбереш какво е това в първи момент.
Каква беше съдбата на селото и реакцията на американците след това?
Не беше много добра съдбата след това на селото, не знам, нали. Абе, случиха им са лоши неща, ако мога така да го кажа, да не спадам в подробности.
Тоест реакцията е била много сериозна.
Много сериозна, да. От американска страна реакцията след това беше много сериозна. Нали, не искам наистина да влизам в такива подробности.
В коя страна ти е било най-тежко от твоите мисии?
В Афганистан.
Със сигурност.
В Афганистан, да. Там, нали, макар че и в Ирак и на двете места, нали, имам различен по начин трудности и силни моменти, но Афганистан наистина там е много, много тежък и терена и хората са други, нали, не са като репчаните. Точно в Афганистан, да.
Как психологически понасяш всичката тази смърт около себе си?
Ами не знам.
И заплаха за твоя живот. Как се запазваш?
Свикнах с това нещо с годините. И тоест, още първия път, като отидах в Ирак с българската армия, нали, една част от това, че исках да се върна отново там, беше може би да преодолея това, защото ние в тази мисия, която бях, нали, на третия контингент, също дадахме жертви, попаднахме в засади, имахме, нали, доста сериозни ситуации. И прибирайки се тук после в България, първата ми работа беше да отида веднага да се запиша за следващия контингент, който трябваше да замине. Но, за съжаление, тогава за нас специално спряха мисиите, понеже и от 68-ма бригада имахме най-много дадени жертви до ония момент.
Значи излиза, че ти се чувстваш най-добре, най-себе си по тези места, правейки точно това.
Да, и по този начин, може би, аз преодолях тоя, да го кажем, нали, психологически ефект, нали, на това, че виждаш страшни неща наистина.
А близките ти как приемат всичко това?
Ами, бяха много добре, не бяха много окей с това нещо. С години назад така го се асимилирам, тогава някакси може би егоистично повече мислих за себе си, защото искам да го направя това нещо и отивам и го правя. Не съм мислил толкова за тях, те какво са чувствали и какво са преживявали наистина в този момент. На един по-късен етап си дадах сметка, нали, но години по-късно.
А хубавото от всичко това е, че не го задържаш в себе си, всички този опит, болка, умения и знания, които си придобил по най-трудния, жесток начин, а водиш курсове и искаш да пренесеш онзи опит от бойното поле в живия живот, така че хората да бъдат по-защитени, по-готови в извънредни ситуации. Кажи малко повече за тези курсове.
Да, в един момент, още това така преди, може би още 2015-2016 година, го усетих това нещо, че искам да препредам наистина този опит, в който придобивам и продължавам, нали, защото той нещо, което е постоянно във времето, нали, се случва това нещо. Трупам различен опит. И още тогава, 2015-2016, започнах да организирам специфични курсове в Пловдив. Аз съм от Пловдив. И започнах да ги провеждам там тези курсове с помощта на английски компании, американски компании, които доведах тук в България, и правихме наистина курсове на много високо ниво.
Какви ситуации разигравате по време на тези курсове?
Тогава тези курсове бяха специално за лична охрана в зона с висок риск. Сега обаче в момента правя курсове, нали, понеже искам да се задържа вече задълго в България, да мога да предам този опит, знания, умения, експириенс, нали, който съм натрупал, и то в ситуации, които вече все по-близки до България, нали, като териториално наближават. Нали. Като ако визираме войната в Украина, ако визираме терористични актове и нападения в Европа, нали, дори вече в Сърбия, в Хърватска наскоро имаше също
нещо много популярно, което се случва, така наречения стрелец.
Активен стрелец. Да. Това е явление, ако можем да го наречем явление, произлизащо буквално от щатите години назад, нали?
Но пренесло се и в Европа.
Пренесло се вече
много
и в Европа.
Случай, има редица.
И все повече, нали, да го кажем така погледнато, България сме малко поизостанали, ако го мога така да се изразя. Винаги при нас нещата се случват няколко години назад.
В случая е добре, че не се случва.
Да, в случая е добре, нали, но ако гледаме и по този начин, нали, че...
Но не значи, че не трябва да сме готови и да не знаем какво да правим.
Абсолютно. Затова, нали, човек трябва да бъде подготвен, нали, за всякакви такива ситуации. Визирайки, че ние все още сме настрани от случващите се тези, нали, случващи се неща, е хубаво да използваме това време, да не допуснем или пък поне да сме подготвени, ако нещо подобно се случи с нас. Нали?
Други заплахи, които разглеждаш, гражданска война, спомена предварително.
Да, при гражданска война, при размирици, неподчинение гражданско, примерно, където може да започнат, нали, боеве по улиците, вандалски прояви или мародерски такива, а дори ако щеш един природно бедствие, като земетресения, пожари, наводнения и така нататък, които се случват немалко и в България.
Със сигурност не е едно нещо, което трябва да се внимава, но дай някакви, примерно, три бързи съвета в извънредни ситуации. Какво?
Първо, човек трябва да бъде много добре информиран. Да търсиш в новини, не само в новини, а да намираш и други източници, откъдето да се информираш къде, какво и как би могло да се случи. Някаква опасност, близка опасност, която може да по някакъв начин, но сега да кажем, примерно ще дам елементарен пример. Гледаме новините, времето дават дъждове. Винаги дават, нали, в дадени периоди от годината сериозни дъждове. Започват наводнения.
Предупредителни кодове преди това има.
Точно така, да. Започват наводнения, къщи са борени, коли, животни и така нататък. Нали, много село, особено в Карловско имаше, къде още и така
там,
нататък.
Там по твой край.
Да. Тоест, на някой ти гледаш тия сигнали и знаеш, да, че всяка година това нещо се случва. Държавата не е подготвена по никакъв начин да помогне или да изчисти улици или реки и така нататък. Нали? Е тия сигнали, ако ти гледаш, следиш, примерно спрямо местността или мястото, където живееш, може да се подготвиш предварително за това нещо. Друг пример, нали, да кажем, преди година-две, кога се дигна цената на дизела, като казаха, нали, от утре цената ще стане 3 лева. Беше
примерно. Тръгна слух, че се изчерпват горивата в страната и трябва да се
зареждат горива, блъсканици по бензиностанциите и така нататък. По време на ковида също, ето друг пример, който хората масово тръгнаха по магазините, избиваха се за туалетна харта.
Е слух, който се оказа всъщност неверен.
Да. И за горивата. Нали, човек, да, ако е подготвен, ако има някакви резерви, ако има някаква подготовка преди това, знаеки от какво, коя опасност го грози най-близо, да кажем, спрямо.
И знаеки как да се измъкне от нея.
И знаеки как да се измъкне. Значи близо 70%, 80% може би от населението живее в големите градове и работи. София е 2 милиона, на сигурно става 3 милиона с приходящите хора, които идват сутрин за работа и вечер си тръгват. И представи си тази навалица от хора, по тези улици виждаш какви задръствания стават. Ако се случи нещо и ти трябва да напуснеш бързо града, няма как да го напуснеш, ако не си подготвен.
Важна е подготовката, как? Да.
Важна е подготовката, абсолютно.
Всичкият този интересен живот и твоите перипетии ще бъдат събрани в книга «Работиш върху своята биография».
Да, реших да направя наистина биография, която включва така доста голям период от интересни случки от моя живот. Понеже си над 15 години стаж в тази сфера, в този тип работа, нали, навсякъде по света. Случили се, видял съм доста, наистина много са интересни неща. Имам чувство за някои случки, ако разкажа, си помислиш, нали, че наистина ти разказвам някакъв филм, нали, защото и на филми.
Вече си го помислих няколко пъти. Ами чакаме, значи, още поводи да гостуваш и да си говорим.
С удоволствие, винаги, когато имаме време или тема, можем да коментираме.
Само да кажем, че в момента работиш в едно стрелбище, където инструктираш.
Да.
Не можеш да го кажеш кое е стрелбището, но
добре, да.
Това ти е в момента работа.
Не, това не ми е основната работа. Не, смисъл, това ми е като втора работа, да кажем, или трета, или място, където винаги, когато се прибирах в България.
Така, нали, че да си близо до оръжието.
Трябва да съм близо, да подуша на барут, да чувам изстрели и така нататък. И отивах и започвах да работя, да обучавам хора в стрелбището. Нали,
нещо близо до живота, което е до сърцето ти. Много ти благодаря за това участие в Изотопия. Краси Панчев, професионален наемен войник.
Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди, а в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.